Conforme al la tecnologia e progresso, la homaro construas ciam pli bonain telescopoin, sendas sien sondiloin en la cosmom, cae sertas exter sun sistemain planedoin, en ciui povus creigi la vivo. Aliflanque la demando estas, cae se effective ni malcovus vivon exter la tero? Laola ex estro de la Astrobiologia Instituto de NASA, Carl Pilher. La ideo che la Terra estas la unusola planedo en la universo en kiu existas vivo estas nedefendebla, char en nia galactico troviĝas pli ol 100 miliardoj da steloj. En la universo estas pli ol 100 miliardoj da galactikoj. Tio ne estas aparta opinio. Parto de sciencistoj rezonantaj simila asertas, ke la problemo de la fremda vivo ekstertere prefere ne ligiĝas kun la demando ĉu nin ĝin trovos, sed kiam. NASA destinis 1,1 milionojn da dolaroj por la programo sociaj implikaĵoj de astrobiologio. La realigita antaŭ kelkaj jaroj programon celis ekzameni, kiel homoj reagus je eventuala malkovro de la fremda vivo. La usonaj sciencistoj turnis sin al reprezentantoj de diversaj religioj, por ke ili helpu kompreni, kiel tio ŝanĝos la manieron, en kiu ni perceptas la universon. Prefere temis pri tio, kiel la ekstertera vivo influis nian internan bonfarton, cae ligitain cun tio existo dilemoin. One invitis al la proiecto 24 sacerdotoin, cristanein pastroin, judan rabenon, cae islaman imamon. Ilia tasko estis respondi quelcain gravein demandoin pro la facto che miliardoi da homoi en la mondo identigas sin cun iu el la grandei religioi. Cei do, ciù la extertera viu estas menzita en sanctei scriboi, ciù gi conformas alla historioi pri la mond estigio, cei crome, ciel la extera vivo shangius la percepton de Dio, ciù religioi devus shangis ien doctrinoin. En la historio troviras multei exemploi pri novai scienzei malcovroi, ciui ne conformis al la religiei sistemui. La demando estis do ancau, ciu laula partoprenantai la proiecton sacerdotoi, la cefai religioi de la mondo, capablus accepti la eblon de la extertera vivo, sen damagi sien fundamentoin. Evidentigis che representantoi de multei religioi assertas che ili povus accepti tian ideon sen probleme. Tion declaris doctoro Andrew Davison, anglicana sacerdoto che teologo de Cambridge Universitato, doctoriginto pri biochemio en Oxfordo en sia interviuo por The Times. Lia opinie, homoi nereligiemai, shainas trotaxi la defion, cium spertus homoi credantei, se ini habus pruvoin pri la fremda vivo. Simile rezonis representantoi de judaismo ca islamo, che ancau ili petus la guidadon de siei religioi fronte alla demando, cion la malcovro signifos por la posizio cae digno de la homa vivo. No, ciel sciate ancau en nia sun sistemo estas quelcae locoi extertere, cie la vivo povus evolui. Sciencistoi assertas che la luno de la Jovo Europo havas sub la glaci crusto liquan oceanon, cie teorie povus existi viv condicioi. Similei condicioi regas almeneu lau enconducei resonadoi sur Enceladuso, glaci luno de la Saturno. Oni consideras ancau la Marson, cie iam existis liqua aquo. Oni consideras la eblon de vive existo en densei nuboi de la Venuso, pri cio sia tempe informis scientistoi el Massachusetts Technologie Instituto, Cardiff cae Cambridge Universitatoi.